Hau horrela ikusita, ez dakit, edo itzaldia eman, edo kantari hasi, eh? Zer da pizkana, hola, situazioa. Bueno, Martek esan duen bezala, eta iaz izenburu honekin, etorri nintzen, egia alda euskerari buruz uste duguna, eta esan digutena. Agian bai, agian ez. Bueno, bazen gauza batzuk komentatzen joatea. Saiatuko naiz ahalik eta argien hitz egiten eta nor nori nork gutxi erabiltzen. Zerbait ez badela ongi ulertu, esan. Ez bada ongi entzuten, esan lasai. Ez bazaudete ados, esan. Galdera bat baduzue, galdetu. Eta horrela ingo dugu asko zaudete, baina, bueno, saiatuko gara. Zerbait balima dago, bota. Lehenengo gauza izango da. Eta behar bada batzuk ezagutuko duzu, ezagutzen baduzue, bueno, galdetuko dizuet. Da, ariketa bat. Zau, aspaldi egin genuen eta badakit klase batzuetan egin dela. Ariketa da, ea euskera nun dagoen munduko hizkuntzen artean. Zerotik amarrerako eskala batean. Egin duzue klasetan? Zenbatek egin duzue? Altxa, besoak altxa lasai, osea, ondo. Osea, zuek bakarrik. Eta hango batek ere bai. Bale, zuek isilik. Hola, Bai, bueno, eta besteok erantzun. Erantzuna eskatuko izuet besoak altxata. Besoak altxa da, hau. Ez da, hau. Ze hau ez da ikusten, hau bai. Dutxatu, bazarete. Bazarete dutxatu, ba... Disimulau. Bale, bien. Zenbat hizkuntza daude munduan? Bakero erakotxiko izuet, argazkitxo bat, baina justu tribua, hau publizidade subliminala da. Martak esan duen bezala, tribuaren berbak, euskeraren eta hizkuntzen inguruko programa orain dela 10 urte ingenituen bi temporada, 60 atal, 60 euskeraz eta 4 erderaz ingenituen. Saretan daude eta irailean hasi ginen grabatzen berriro eta abenduan hasi ginen emititzen. Abenduaren 3an egin genuen programa bat eta elkarrizketatu genuen, gero esplikatuko dizu ze gertatu zitzaigun, lehenengo aldiz etnolog erakundeko ordezkari bat. Etnolog da munduko hizkuntzen kontabilitatea eta jarraipena egiten duen erakunde bakarretako bat. Tarek esan zion, 7.140 munduan, gaur egun daude, 7.154 hizkuntza. 7.000. Hizkuntza dialekto, ez hartu. Bien. Galdera da, egin behar duzue pentsatu, ez esan. Munduan 7.000 hizkuntza daude. Orain esan, zein da hiztun gehien dituen hizkuntza munduan? Mandarinera, hor da mandarinera, inglesa horreoten da lioa, lehen hizkuntza, bigarren hizkuntza, bueno, jarriko dugu, txinera, denok. Munduan hiztun gehien dituen hizkuntza, txinera, beraz, 10ean txinera dago. Eta zeroan egongo litzateke, joan den hilabetean, azken hiztuna galdu zuen Amazoniako hizkuntza bat. Orain, pentsatu baina ez esan. Munduko 7.000 hizkuntzak zerotik 10erako eskala batean ordenatuko bagenitu, euskera ze numerotan egongo litzateke. Orain, altxa besoa, atera zaizuena, 0 eta 2 arteko numero bat. Altxa besoa. 0 eta 2 artekoak. Zuek ere bai. Hogeita mar bat. Kontatu ditut. 2 eta 4 artean, beste horren beste. Bai, ez que ez da erresa, baina, bueno, gutxo gora bera. Lau eta bost artean. Bost eta zein? Zeita zazpi. Haue kopiatu indiote elkarri, baina, bueno. Zazpi sortze, sortze behatze, behatze amar. Bi. Bueno, bau da gutxi gora bera, hau egiten dudanean, hemen asko zaudete, pisaterantzun asko jaso ditugu, esango nuke media baino desente optimistagoak zaretela, baina garbi dago gehienak hemen, kokatu zaretela. Ba, tau, esango izuet, euskara nun dagoen. Euskara dago hemen. Opa zuek. Ariketa hau egiten dudanean, normalian buelta eman, eta ikusten dira, hemen ikusten dian aurpegi olakoak. Hau, narri ez. A ber, atera konejua txistedatik. Zeintzuk altza dezu, eh? Behatzi amar, zuk bat? Bueno, orain hirugarren bat azaldu da. Bueno, oi, apuntatu da. Vale, gero... zergatik gaude hemen. Ba oso simplea da. Hau da ariketa. Bien. Hau da ali, etnolog erakundeko ordezkaria, eta berak esan zigun. Munduan, 7,149 hizkuntza bizi. Bereien kontabilidadearen arabera, 1,000,000 hiztun, baino gehiago, 456. Eta gu bagara 1,000,000 baino gehiago. Euskara dakigunak, itzegin beste gauza da, euskara dakigunak 1,000,000 baino gehiago gara. Beraz, kopuru hauekin, garbi dago, gu gaudela munduan hiztun gehien dituzten hizkuntzen 10%-aren barruan. Eta hau izaten da, hau askotan egin dut, ariketa hau, eta jendea gelditzen da, ui. Orduan bada hemen galdera bat, eta da, zergatik ikusten dugu euskaldunek gure burua hemen, baldin bagaude hemen. Bida, askotan ez dut humorea bezala. Ez que los vascos sois serios. Tane galdera betia, más serios que quién? Que los eslovacos. Que los islandeses, que los murcianos. La gente gustía que eso no es, que los andaluces. Ahora da, ¿eh? Más vascos que aquí en el mundo, hostia, que los andaluces. Honekin gauza beretsua gertatu zaigu. Gure autopercepzioa da txikia garela. Beti esan digute txikia garela. Bueno, esan digute txikia garela, itxusia garela, que hablais como oizan eimeripiko, oizan lehen erromeza intzun, lehen bidei liburua, 12. mendean edo, Don Eiakue bidea, alias Camino de Santiago. Ez? Eta intzuen, 12. mendean, horrelako liburuzka bat, eta esatezun, orduan latinez, euskalduna ginela, zikinak, lapurrak, basatiak, beti larrutan ibiltzen ginela, bueno, eta gure hizkuntza zala zakurren zaunkaren antzekoa. Bueno, vale. Beti esan digute txikia garela, que ahonde baiz con esa lengua que no sirve para nada, que solo sirve para andar por casa. Ez? Diskurso hau entzungo zenuten, bueno, guk entzun dugu, eta munduko hizkuntza gutxitu gehienek. Gainera, gatoz epe historiko batetik, frankismoa, nun, euskaldunok kolektiboki sentitu genuen galera posible baten angustia erreala. Euskera galdu ziteken. Eta hori, angustia hori, gure, esango nuke, aurreko generazioak eta nereak gazte garaitan, sentitu genuen, posible zen euskera galtzea. Hortik ere bagatoz. Eta gero, gazteenei galdetu ezkero, gazteenek esaten dute, bai, jendeak jakin bai, baina ez da entzuten. Horrek sensazioa egiten du, txikiago garela. Horregatik, daukau autopercepzio bat oso negatiboa, gure burua ikusten dugu gehienok hemen, baina hemen gaude. Eta uste dut, tau zergatik itzaldi guztietan nabarmentzen dut. Arrazoi handi batea, arrazoi importante bateatik. Bueno, Ali, inglesa da, eta erakunde hau, erakunde honek etnologiek badu lotura etxo batez, lotura bat Eliza Evangelikoarekin, eta bueno, hortik dator, baina da, munduan bi erakunde daude munduko hizkuntzen kontabilidadea egiten dutenak, UNESCO eta etnolog. UNESCO-rekin saiatu ginean, arazo politikoengatik ez dute gai honeri inguruan hitz egin nahi, eta honen zegoen, pues, UNESCO ez badu hitz egin nahi, etnologeen gana joango gara, eta etnologeek esan zion, bai, prest gaude, eta elkarrizketa eman ziguten. Etnologeek dauka, 7.000 hizkuntza horiek, sailkatzeko sistema bat da batetik 10ra. Batetik 4ra, dia, babes legal eta soziala daukaten hizkuntzak. 5-6 dira hortxe, babesik gabe, hiztunak bai, baino ja arrisku nola baitekoan daudenak. Ui, eta 7-10ra daude arrisku handian edo 10ean batzuk ja hiltzat ematen dituztenak. Aliri esan genion, gu nun gaude. Eta esan zion, euskara hemen dago. Lehen hortan daude hizkuntza internazionalak eta estatu hizkuntza potenteak, eta euskara dago bigarren mailan. Eta bigarren maila da, errekonozimendu legal bat daukagun hizkuntzak, nahiz eta territorioaren zati batean izan, eta mugimendu sozial potente bat daukagun hizkuntzak. Berak esate zigun, euskeraren kasua atipikoa da munduko hizkuntzen artean. Zezuek egon zarete desagertzeko puntuan. Gainera oso hizkuntza diferentea da beste hizkuntzekiko. Frantsesa edo espainola. Eta hala ere, lortzen ari zarete, babes legal bat, handiago edo txikiagoa, eta babes sozial handi bat. Hau ez da ohikoa. Horregatik, iruditzen zait importantea dela, hau, eskema hau, tana, ariketa hau horregatik ematen diot garrantzia, delako, bat, euskera ez dago ondo, baina ez dago hiltzear. Eta gara munduan, hizkuntza bizi berritze prozesu aurrera doan, bat, bizitzen ari garen hizkuntza bakarretako bat. Eta gara munduko beste hizkuntza gutxitu gehienentzako erreferentzia importante bat. Hau, itzaldi guztietan errepikatzen dut, ze iritsi zitzaidan honea. Eta izan zen, bai gales batek eta bai kitxua batek, nola esan ziguten behin, los vascos no nos podeis fallar. Eta haiek esan nahi zigutena zan, Euskara eta Euskal Herriak aurrera egiten duten neurrian, beste hizkuntza komunitateentzako esperantza dago. Badaukagu erreferentzia bat, posible da. Eta uste dut hor, badaukagula erantzukizun bat. Eta kontestu hortan, kafe antzokian, Gabriel Areste Euskaltegian egiten ari zaretena, Bilbon, Euskal Herri osoan egiten dana, bada inspirazio iturri bat munduko beste hizkuntza gutxituentzat. Eta de hecho etortzen dira ona, bisitan ere munduko hizkuntza gutxituetako ordezkariak, jakitea, zer ari da gertatzen hemen, zer ari zarete egiten, nola ari zarete egiten, jakinda, ze problema, ze auldade, ze Bilbon gaude, ba, ikusartan euskara Bilbon. Ba, ala ere, bada esperientzia motibagarri bat munduko beste hizkuntzan zan. Horregatik, ematen diot, garrantzia honi. Horregatik, aukera balen maukazu ere, uste dut, interesgarria dela, horrelako besteen iritzi horiek jasotzea. Justu, hemendik hiru astetara, hau, bai, eta hau da, zenba garen, bateren batek esan gozu, ba, milioi bat esan du, baina monarriz, bueno, a ber, hau edia datu ofizialak, hau da primizia, eh? Programa hau emango dugu datorren hilabetean. Euskaldunen kopurua neurtzeko daude bi sistema. Bat adia, inkesta soziolinguistikoak, bide inkesta, eta hoidia 16 urtetik gorakoena, eta gero dago errolda, zentsua. Hoi da, EAN, Araba Bizkaia Gipuzkoan bi urtetik gora, Nafarroan hiru urtetik gora, iparraldean ez dago olakorik. Orduan, bueno, bia konparatu genituen, inkesta soziolinguistikoaren arabera, 16 urtetik gora euskaldunak Euskal Herrian, 7 probintzietan, 842.000. Eta gero indegu, bigarren kontabilidade bat, bi urtetik gora. Zentsuaren arabera, Araba Bizkaia Gipuzkoan, 986.000. Nafarroan, kopuru zehatza ez, portzentaje bat zeukaten, esan ziguten, 1.000. Eta iparraldean ez dago lakorik, baina inkesta soziolinguistikoko datuei erantzi dizkiete hezkuntzan 16 urtetik bera zenbat aurre eta gazai dian ikasten, eta esan ziguten. Gutxi gora bera, 60.000. Kopuru osoa, 1.000.000 eta ia 100.000. Persona, gai euskaraz hitz egiteko. Hobeto edo kerrago, atxe bat jarrita edo jarri gabe, nor nori norken, horre, Baitzaitzeko modu. Ez du esan nahi hitz egiten dutenik. Baina potentziala hor dago. 1.000.000 eta 1.000.000. Ez da, la letxe, baina ez da gutxi. 1.000.000 bat. Bien. Wikipedia nun gaude. Sartzen bazarete Wikipedian, hizkuntzen rankina artikuluen arabera. Bien. Ikusten da? Ez. Bien. Ba ez bat ez du ikusten esan. Munduko 7.149 hizkuntza horietatik, Wikipedia daukagunak ez gara 1.000-ra iristen. Wikipedia daukagun hizkuntza horietatik, artikuluen arabera, euskera dago 33. lekuan. Wikipedian artikulu gehiago dago euskeraz, hebreoz, danieraz, bulgarieraz, uzbekoz, eslovakoz, bielorrusoz, estonioz, grekeraz, baino gehiago. Toi zergatik. Boi da, hemen, dinamika sozial oso potente bat egondelako euskera sareetan presente egondadin. Eta kasu honetan gainera egondelako babes gubernamental bat ere. Bi hoiek ekarri dute euskeraz guk artikulu gehiago izate euskeraz Grezian, grekoek baino. Zaret hemen, bueno, badagoen dinamismo sozial eta aktivismo sozial horri esker, euskeraz baditugula, Europako beste estatu hizkuntza batzuetan, baino agian elementu gehiago, aspekto konkretu batzuetan. Bat hau da, bestea musika izan daiteke. Hau, holtz hau, bada horren lekuko ere. Euskeraz, musika ona eta ugari daukagu. Behar bada, holandesez ez dago hainbeste, aspektu batzuetan. Tau, konkretuki esaten dut holandesa, holandesa dalako. Eta gero ikusteko ja, eta honekin bukatzen dut, nola funtzionatzen dugu hizkuntzekin, eta nola funtzionatzen dute hizkuntzek mundu hontan. Zuetako zenbatek ezagutzen du, ezagutzen ditu, bi musika talde edo gehiago, inglesez kantatzen dutena, galtza besoa. Denok. Vale. Castellanoz ez dut galdetuko, denok. Frantsesez? Zenbatek? Bi musika talde bizirik daudenak, eh? Ez, mustaki ez du balio. Zenet. Altza, eh? Altza, altza, besoa. Zenbatek ezautzen dituzue, bi? Bat bi, iru lau goz, otzi behatzi, amara maika, ma bi. Zergatik hain gutxi? Frantzesa da, hizkuntza, gure herria, gure herriko hizkuntzetako bat da. Muga dago, vale, Bilbotik pixkat, baina bueno, Donostin galdetuta berdin ateratzen da. Muga dago hor. Frantsesak dauzka milioika, milioika iztun. G7, G8, Mirage, La Francophonie, Armada, Dirua. Musika ez da eristen. Musika, eh? Ez dut galdetu filosofo izenik. Galdetu musika, egunero orduak konsumitzen ditugun gauza bat. Musika frantsesa ez da eristen. Frantsesa. Hola, funtzionatzen du, eh? Alemanez ez dut galdetuko, holandesez ez dut galdetuko. Hoiek dira gure arteko harremanak. Mundua horrela dago. Kasu batzuetan, hau zergatik esaten dut, ba, kasu batzuetan, euskera, eta momentuntan estatu hizkuntza diren batzuk, oso egoera berdintsuan daudelako. Zate baterako, guretzak oso gauza kuriosoa izan zen, hemen, hau, Londres da, hemen dago Big Ben, eta hemendik, eskailera hau egetxi, Londresera bali mazoazte, pasa hemendik. Eta hemen, justu, hau, eskailera bali bada, hemen, dago muro bat. Eta muro hortan egin dute COVID-en biktimen aldeko memorial bat. Hori erakutsi genuen programan ikusi, nahi bazue. Eta hortxe, eskailera hau egetxi, eta dago pareta bat, eta daude 25 plaka bakoitza hizkuntza batean. Bat euskera da. Ikurrin ta guzti, euskeraz fenomeno. Da, estatu hizkuntza ez den bakarra 25 horien artean. Ez dago plakarik katalanez, ez dago plakarik galesez, ez dago plakarik gaelikoz. Euskeraz dago. Galdetu genuen, saiatu geha, telefono, emailez, inork etzekin zergatik zegoen euskera. Infiltratu bat. Baina euskera dago. Eta ez da kasualidadea, da badagoelako aktivismo bat, badagoelako gogo bat, badago, eta egun zanen, Cambridge, Chet and Brain Basket, that's better, a very, very important language. Da, Korea, but what? Hor dago. Gertatzen dira horrelakoak. Bien, aurre egingo dugu. Wikipedia, bigarren puntu bat. Hau ja pixka tamaina egin dugu. Euskera zaila da. Ta tarara, tarara, ta 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 ta. Zein baino zailagoa? Hoi da galdera. Euskalduna serio gea, bai, zein baino serioagoa. Euskera zaila da, zein baino zailagoa. Euskeraren zailtasunarena da, aspalditik datorren idea mito bat. Oso oso errotuta dagoena, eta oso zabalduta dagoena. Euskeraren inguruan, hori da, markarena, mendik bi astetara, edo hiru, egingo dugu euskeraren marka, euskeraren marka atalean, ikusten da, herritarren artean, dagoen idea bada, euskera zaila da. Polita da, baino zaila da. Zene, ez polita da, baino zaila da. No, zein baino zailagoa. Eo zer da hizkuntza bat zaila edo erreza. Ekarri ditut hemen, kuriosidade bat. Ingeles hiztunentzat errexenak diren 10 hizkuntzak. Kasualidad, danak Europakoak. Kasualidad. Kasualidad, danak indoeuropearrak. Ta kasualidad, danak dira, edo erromanikoak, edo germaniko euskandinabo. Kasualidadea. Zein dira zailenak? Mandarin, arabiarra, japonesa, korea, urrutikoak, diferente. Bien, orduan ja, pista bat daukago. Zuen ustez, zein da errexago zuek ikasteko? Txinera edo katalana? Evidente. Pues Katalunian, deixente que esaten dute, no, es que el catalán es difícil de aprender. Lenguan Galizian ere bai, itzaldi batean, eta zeu, no, es que aquí nos dicen que el gallego es difícil. Me río yo o nos reímos todos. O sea, askotan jarri dut, adibidea. Zenik imaginatzen dut. Ema, bueno, Andaluziatik, autobus bat, Barcelona. Lehenengo aldia bizitza guztian, Barcelonara iritsi dira. Vale. Ez dute inoiz katalan entzun. Vale. Eraikuntza handi bat ikusi dute. Eta irakurri dute. Ajuntament de Barcelona. No entiendo. Pues míratelo. Míratelo que tienes un problemón. ¿Ves? Es difícil. Ya te voy a poner yo. ¡Asa Vitoria! ¿Gasteizko udala? ¿Eso qué es? Plaza de Toros. Pues no parece nada, es que son raros aquí en Vitoria. Bueno, erreza edo zaila, kuriosoa da, hemen euskararen inguruan zaila da, baina gero, Katalunian katalana ikasi nahi ez dutenentzat, katalana oso zaila da. Galizian, gallegoa ikasi nahi ez dutenentzat, gallegoa oso zaila da. Bueno, zailtasuna edo errestasuna, zer da errezagoa Bilbon, euskara ikastea edo inglesa ikastea? Mira, ez, beste galdera bat. Zenbatek uste duzue, errexagoa dela ikasteko Bilbon, inglesa, frantzesa baino. A ber, inglesa, errexagoa, frantzesa baino. Altxa, altxa, besoa. Bale, jopala. Eta zenbatek uste duzue, frantzesa, errexagoa dela, inglesa baino. Dezente gutxiago. Ez dauka zentzurik. Frantzesa eta espainola asko zere gertuagokoak dira. Zergatik da inglesa errexagoa gehiago dagoelako. Musika dagoelako, ikastetxe guztietan inglesa ikasten delako, eta guk gaztea ginenean frantzesa ikasten duen. Frantzesa asko zerrexagoa zen. Ez da, hizkuntza berak, zein da errexagoa? Errextasuna zerke ekartzen dute? Ekartzen dute gertutasuna, erabilgarritasuna, zu beharra balin badukazu, errexagoa da. Eta hirugarrena da presentzia soziala. Bilbon errexagoa da, euskara ikastea, kitxua ikastea baino, evidentemente. Kitxua ez da ikusten euskara bai. Du, nahi bali madezu, joan zaitezke ikasten. Eta gero da, distantzia. Zenbat ordu behar dira Bilbon, inglesa ondo ikasteko, zenbat ordu behar dira Bilbon, euskara ikasteko. Bagutxo hori era berdintxo. Baino, iruditeria da, inglesa errexagoa da. Puñetaz. Dago, lehen esan dizue, tribuaren berbak egin genituen, 60 euskeraz eta 4 erderaz. Hoietako bat izan zen, gomendatzen dizuet, euskera, misión, aprender euskera, misión posible. Eta hor, elkarrizketatu genuen, Michael Morris. Morris iztegia, ingles euskera iztegia. Badago, Morris iztegia, mitikoa, hau da, Morris hau da, Michael. Eta beak esplikatzen du, el euskera ez... Fácil, al principio es fácil. Difícil es castellano. Porque dices, yo puedo, no mal, puedo, porque puedo y no puedo. Es que eres pa, pa, pa. Lógico. Castellano dices, la mesa, porque la mesa y no el mesa. Porque la silla y no el silla. Muy complicado, es que no, pa, 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 maya, aurkia, pum, bueno. Quiero esate su ne, B2, C1 allá, empieza un poco complicado, pero bueno. Bueno, ahora ya acabo. Es que era hacerlo diferente a la. Esta catalana. ¿Ves? El Ayuntamiento de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona caudala, hostia. Vale, pues oida. Carlos Cid, hau entrevistatu genuen, orain dela 11 urte, tribuaren berbaken, lehenengo atalean. Carlos Cid da madrildarra. Bere gurasoak madrildarrak. Bere aitonamonetatik, lautik, hiru madrildarrak. Eta bat, Sestaokoa. Ta txikitan esan omen zion. Carlos, en la familia no aprender euskera a nadie, aprende tú. Sestaoko aitonak. I aprendeo. Bai. Gero Pragara joan zan, txekiera ikasi zuen, eta momentu hontan da txekieratik euskerara daukagun itzultzailerik onena. Baina persona jatorra eta majua. Eta berak esatezun, berak esana da, quien dice que el euskera es difícil, lo dice por ignorancia o por enemistad manifiesta. O sea que kontu zer esaten duzu. Bien. Eta beira, eta hauek dia, orain, publizitate subliminala da, ez dakit ikusi duzuen aurtengo tribuaren berbetako lehenengo atala Londreskoa. Ikusi. Dylan. 28 urte. Bristolekoa. Dylan Ingalls, gaina da, Inglis, idazten da, baina Ingalls. Hau azaldu zen iparraldean, bere amarekin, 17 urte zituela, bere ama ari zen sorginen inguruko ikerketa bat egiten, eta azaldu zen, strange language. Eta, fijatu zen, iparraldean hitz egiten zutela zehose, bea oso hizkuntza zalea da, taula. Eta handik urte batzuetara, hasi zen, bere etxean, euskara ikasten. Entzun, nola hitz egiten duen. Hemen oso gutxi egonda, hilabete gutxi batzuk, momentu ondan hitz egiten du euskara, batuaz, hitz egiten du bizkaieraz, eta hitz egiten du xibeotarrez. 28 urte ditu, makina bat, David Fogerty, irlandesa. Euskera existitzen zenik, ni idea. Euskal Herriera etorri, oiula, hostio. Askori gertatu zaien, Euskal Herriera etorri. Lagun egoamerikar batek esaten zean, jo, jo vine aquí. Dizia, que raro, hablan castellano, no entiendo nada. No entiendo nada. entiendo nada, hablan raro, hasta que me juzguen, si hablan otra cosa. Bueno, debidek gauza antzeko bat, ez duela urte asko, uste eta ma bia mair urte, EHUko euskera irakaslea da. Elkarrizketatu ditugu EHUn, klaseak euskera ematen dituzten, irlandesak, luxemburguesak, argentinarrak, bla, bla, bla. Tim. Tim Walkenbaker. Hau da, minan, amets arzaliozen minan, ingleserara itzuli duen persona. New Yorkekoa, Londresen bizi, antzerki gilea. Orson Wellesek badu pelikula bat, The Basque. Eta horra saltzen da bere familia, zehoi bizi zian ziburun, txikitan. Bueno, hemen dikoa, pon, talako batean, ostras, euskara ikasiko dut, ikusiko duzue, nola hitz egiten duen. Eta hau, ezautzen duzue, herria, hau da Patrick Carlin. Honen berri txiripaz izan duen. Alaba EHUn dabil, eta ze jode, dabil zamen galez batzuk, batek euskara hitz egiten du. Pasa telefono. Men. Patrick Carlin, irlandesa, Belfast, gaelikoa hitz egiten du. Inglesa eta gaelikoa. Gaztetan, parrandero xamarra, eta esan zuen, etxetik, papa, galesera. Galesera iritsi, eta zizien galesa ikasten. Momentu enten da, Cardiffeko Unibertsitateko gales arduraduna. Osea, galesa hitz egiten du, perfecto. Castellanos hitz egiten du, zongi. Elkarrizketa euskera zein genuen. Eta tartean katalanez ere itzen genuen. Eta hauek bezala, egun hauetako programatan, ikusiko duzue, hainbat jende, nola pasako den. Beraz, zaila edo horrexa, bueno, ze esango izuet banik. Bien. Nun gaude, beste gai bat, arratsaldeko lauak arte, ez? Daukagu. Bueno, a ver. Eta esango zuen, baina nun gaude. Pues a ver, guazen ikustea nun gauden, ze hoia komplikatuagoa da. Zaintzuten dia kontzeptu asko. Nik batez ere erabiltzen dut bidegurutzean. Zergatik? Tau labur, pasako dugu. Uste dut munduko hizkuntza guztiak gaudela hemen. Denak, momentu enten. Daukago, kultur homogeneizazioa, lehen esan deguna. Frantzesa hemen daukago, baina frantzese buruz ez dakigu ezer. Dakigu, anglosajoia eta kastellanozko hizkuntza hori da. Gero, horregatik, eleaniztasuna hitz egiten dugu, baina kontuz hitz horrekin. Zer ondo, baina gero praktikan ez da hori. Praktikan da, euskera, gaztelania, inglesa, punto final. Iparraldean, euskera, frantzesa, inglesa, punto final. Ez eleaniztasuna. Uste dut hori importantea dela. Migrazio berriak dira, tamen izango zarete batzuk, mundu guztitik Euskal Herriera, eta Euskal Herritik mundu guztira. Hor daukagu, gero eta, kultura artekotasun handiagoa. Adimen artifiziala. Hemendiko 20 urtetara, euskaltegiak beharko dira? Edo, nik hemen audifonoa dauzkat, edo izango da pin, tin, 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 tin. Gauza aluzinanteak gertatzen ari dira, posible dira, ja. Ez dakio ze gertatuko den hemen. Internet eta sare sozialak. Autoritarismo imperialistak. English only. Errusian only, edo mandarinera only. Eta hortik aurrera, Trumpek esatuen bezala, no teneiz kartaz. Londresen egindako programa hortan, badao elkarrizketat, oso potentea, oso inquietantea, baina oso potentea. Eta da, John Sindreu. John Sindreu da, kazetari katalan bat. Hau izan zen, txiripa bat, lagun valentziar bat, Tolosa betorri zan, egon ginenan, eta itzitzen, eta ze plan dezu, eta jo, ba, proma, iten eri gara, eta ba, eta Londres ere goaz, abai, eta kabasa Londres, eta nahez que entrevista John Sindreu. Iki es John Sindreu, eta sentian, el mejor periodista de economía que hay en Cataluña, vive en Londres, ama bi urte. Horrek egiten ditu artikuluak, Kataluñako, periodikutan, igandero, Radio Kataluñan itzaiten, no? Izan dean, trabaja pal The Wall Street Journal. Es columnista. Trump ha comentado sus artículos, criticando, o sea, ya empezamos bien. Bien. Y parla euskera. ¿Cómo que parla euskera? Sí, no sé, la seva mare. ¿Entienden? Pasa el teléfono. De hecho, venía un apayón, Euron, pam, pam, pam. Hola, taurrela, tabaya, es que nere euskera maya es da ona. ¿Tasun no la que es euskera? Bueno, nere ama bilbota rasen. Yo da. Euskaldun berria. Baina ni jaio nintzen Barcelonan. Gure etxeko hizkuntza katalana zen, baina amak euskeraz txikitan erakutsi zidan pixkat. Torri nintzen Londresera, eta de repente gertu euskal etxea, eta esan zuen, ostia. Ba, euskara ikasten hasiko naiz, Londresen. The Wall Street Journaleko kolumnista bat, momentu enten Reutersera pasada, eta Reuterseko ekonomia globalizatuko editorea. Elkarrizketa, bere lehen elkarrizketa euskeraz. Kostata, nor nori nor, hortxe, bili ginen, baina oso elkarrizketa potentea. Eta galdetu genion, Jon, ekonomia globalizatuan zabiltza. Ekonomia globalizatu horretatik nola ikusten dira euskera bezalako hizkuntzak. Erantzuna, ez dira ikusten. Eta berak esatu, eta zer egin behar dugu? Erdera gutxiago hitz egin. Eta euskara gehiago hitz egin. Sortu euskarazko merkatua, sortu euskarazko komunitate bat. Eta gero esan zigun gauza bat, hau zuzenean, eta gero enof. Eta, zaino, bueno, zu katalana zara, euskara katalana, eta esan zigun, Londresen prestigioa euskarak du. Ez katalanak. Oi? Bai, Londresko jendearentzat, jende, gaian, zerbait dakiten entzat, katalana da dialekto bat. Euskara hizkuntza da. Prestigioa du. Nik esaten dudanean, hitz egiten dudala, euskera, ba, ui, katalana, ba. Olaxe, eh? Bueno, gozi hauek, distantziak laburtu zaizkigu, inglesa da munduko hizkuntza eta globalizazioa. Hau, guk eta munduko hizkuntza guztiak. Antipodatan, maoriak, pues dabiltzako bezala. Maoria, Zelanda Berrian, hizkuntza ofiziala da, orain dela 25 urtetik, baino maoriera dakiten hiztunak ez dira iristen 100.000-ara. Eta dabiltza, guen gobernu aldaketa gontzen, sozialdemokratak erori ziren, konservadoreak sartu dira, eta han ere, ba, motosierra. Bai. Eta hemen protesta nahi dira. Hau da, Galiziako iaz egindako manifa handi bat galegoaren alde. Galizian debekatuta dago matematikak galego ematea eskoletan. Ez du, ui? Eta daukate B eredu moduko bat, orokortuta, eta B ereduko eredu hortan, asignatura batzuk, humanidadekoak ematen dira galegoz, baina zientziakoak eman behar dira derrigor gaztelaniaz. Hau da, zu galegoz eskaintzen balin badezu klase bat matematikaz, denunziatu zaitzakete. Hau dira, lehen aipatu ditugun, Garabideko ordezkariak, hemendik ere pasatzen dianak, Islandia, euskarazko izena, Isla Handia. evidente. Irlanda, euskerazko izena, irla anda. Evidente. Euskandinavian gaude. Bien. Ba, Islandiako gobernua oso oso kezkatuta dago islandieraren egoerarekin. Gazteen artean sare sozialak, teknologia, Disney, bla bla bla, inglesa ikeragarri ari da sartzen, gehi harremanan ekonomikoak eta momentu hontan ari dira hizkuntzaren garapena eta biziraupena segurtatzeko gobernu programa oso potente batekin. Islandian hiztunak 300.000. Nik usteko nun gabiltzan munduan, eh? Estatu independientea da. Baina, Valentzia. Programa berezi bat egin dugu, azkena izango da, martxoaren lauean, Paisos Catalans. Gu katalana esaten dugunean, beti akordatzen gara prinzipadoa. Jo gero dugu, Pais Valentzia, dago Baleareak, dago Ipar Katalunia, dago Alger, dago Murziako elkartzea, daula Franja de Ponent Aragoin, eta egoerak oso oso diferenteak dira. Valentziako gobernuak iaz egin zuen inkesta bat, eskolaz eskola, guraso guztiei galdetzen, ea zein nahi zuten izatea eskoletako hizkuntza behikularra. Prebizio batekin, gehienek aukeratuko zutela gaztelania. Tatera zitzaien, tiroa gaizki, eta gehienek aukeratu zuten valentzianoa. Baino asmoa zen hori ere moztea. Badago, bueno, pues bai Galizian, bai Pais Valentzian, bai Balearetan eta orain ikusiko dugu, pentsatzen dut Vox gobernuetan sartzen danean oraindik ere gogorragoa izango dela, ze politika linguistiko aidian aplikatzen, eh? Eta gero guretzat beti erreferentea dana, erreferente zengu nuke negatiboa, Irlandako kasua da. Eta Irlandan, Irlanda independientea da orain dela un urtetik, baina Irlandan momentu honetan debate sozial handia dago, ea irlandesak jarraitu behar duen eskoletan derrigorrezkoa izaten. Ari gara hitz egiten A ereduaz. Hor dago, atxikimendu sozialaren falta eta bar. Orduan, bueno, hau edanak esan da, zergatik esaten dugu euskera bidegurutzean dagoela? Bueno, hemen ikusten ditugu ezagutza datuak, ezagutza datuetan ikusten dugu gorakada bat EAen, baina batez ere nik honengatik. Hau esplikatu dizuet, hau hemen ere aurreko urtean esplikatu nuen. Hau da, 1986, euskera zekitenen portzentajeak adinen arabera. Gazteenak hemen, 5-9 urte, zaharrenak hemen, 80 urtetik gora. Ikusten dezue, ia, bueno, hemen txedabila, oso diferentzia txekila. 86an erdaldunenak, hemen. Ni 86an neon, hemen. Horain nao, ia hemen. Bueno, bien, hauek dira 2021 datuak. Ikusten dezue, hau horrela izatetik, pasagara, ontara. Zein da, 40 urte hauetan, ezagutzari dagokionez, izan dugun iraultza. Da, momentu ontan, Euskal Herrian, euskera gehien dakitenak dira, aurrak eta gazteak. Hori da iraultza. Eta EAen, Araba Bizkaia Gipuzkoan, ia iritsi gara ezagutzaren universalizaziora. Hortik kanpo gelditu dira, despistatu batzuk, beti da, despistaturen bat, aereduko hor gelditzen dian remanente horiek, gehi azken urteetan kanpotik etorri eta oraindik ikasi ez dutenak. Baina hau, planteatzen dut horrela. Hau, zerotik eunera balin bada, ezagutzari dagokion ez ara Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko iparraldean, Mila behatzerun da larogeita batean, genden euneko hogeian. Gaztei dagokionez. Ni gaztean itzenean, euskeraz genekien gazteak Araba, Bizkaia, Gipuzkoan ginean bostetik, bat. Gu Bilbora etortze ginean, eta zen, haizu, nora joan gaitezke pote bat hartzera, eta erantzun normala gazteena zen, perdona, pero no te entiendo. Gaur egun hori ulertu ulertzen dute Bilboko gazteek. Gero erantzungo dute euskaraz orderaz, baina bueno. Beraz, larogeita zeian genden euneko hogeiaren inguruan. B eta D ereduatan ikasten zuten aurreta gazteak ere zian, euneko hogei inguruan. Eta larogeita batetik, larogeita amar, 2000, 2000 amar, 2000 hogeita bat, iritsi gara ona. Egin dugu bideo, belaunaldi batean. Eta orduan, esaten dut, gelditzen zaigu, irabazteko porcentaje bat, gelditzen zaigu euskera maila hobetzeko porcentaje bat, evidentea da, ikusten dugu. Jendeak badaki baino kostatze zaio ez dauka biturek. Baina, urrengo belaunaldian, urrengo hogei urtetan, bidea hoin da gero, nun daukago erronka. Erronka dago erabileran. Eta hau formulatzen dut horrela. Edo lortzen dugu, ia ezagutzaren universalizaziora, iritsi den belaunaldi gazteak urrengo 10-20 urtetan erabileran salto handi bat ematea eta jarraituko dugu normalizazio bidean, edo ez badugu lortzen bide hau egin duen belaunaldiak urrengo 10-20 urtetan erabileran ere salto bat ematea, hoien semealabek esango dute. Esto pa que es? Ze ikusiko dute, guraso guztiek badakitela, baina ez dutela euskaraz egiten. Eta orduan galdetuko dute, esto para que es? Hoi da Irlanda. Orduan, bide gurutzea esaten dudanean, esaten dut, aukera handiak ditugu. Normalizazio bidean jarretzeko, baina arriskuak ditugu, eta ikusi ditugu COVID-arekin, ikusten ari gara globalizazioarekin, ikusten ari gara eskubiratze politikoarekin, arrisku handiak ditugu ere atzera egiteko. Eta hor gaude. Eta hori bai dago, neurri handi batean gure esku. Eta hori ikusten da, erabilerarena, hau dira, kaleko erabileraren datuak. Eta hori, 89an, euneko 11 entzute zen Euskal Herriko kaleetan, eta euneko 2008an, euneko 12 terdi. Erabilera ez da txikia. Kontutan izanik, euskeraz dakigunok zenbatekoak garen. Eta euskeraz egiteko zenbat baldintza bete behar diren. Zau da, kaleko erabilera, doi badakigu. Ze baldintza bete behar dian, bi personek Bilbon kalean euskeraz egiteko. Bete behar da. Hitz egiten duenak, jakitea. Ez badakizu euskeraz, ezin duzu hitz egin. Hori bakarrik Clementek prentzaurrekoetan. Bueno, bere garaian, hori egin zuen, Clementek jakin gabe eman zituen prentzaurrekoak euskera. Dia, inkreibleak. Bueno, espadakizu, ezin dezu itzegin. Jakin eta itzegin nahi izan behar duzu. Jende asko badago, badaki, baino ez du itzegiten. Ez du itzegin nahi edo ez du itzegiten. Gero, nik badakit, itzegin nahi dut, baino zurekin nago. Eta orduan, jakin behar dut, zuk badakizula. Ze duda balin badukat, automatikamente espainola zengo dugu, ze denok badakigu, denok badakigula. Gainera, jakin behar dut, badakizula, eta euskeraz ez egiten eroso zaudela. Eta gainera, itzegiten dugun gaia izan behar du euskeraz itzegiteko modukoa, porque si vamos a hablar de préstamo bancario, igual mejor en castellano. Que tampoco se entiende, pero da igual. Bien, se alaba. No, esto en castellano mejor, si no vas a entender, te van a engañar igual. Bueno, igual da. Bien. Baldintza guzti horiek bete behar dira, bi persone kalean euskaraz egiteko. Baldintza batek faliatzen bau, erderara automatikamente. Pues, ala ere, hau egiten da. Baina ikusten duzue, hortxe gaudela. Eta hemen honen atzean arrazoi asko daude. Bien, Inpaso hontan, ze datu on daukago, kanpotik datozen guztiak esaten dutena, ostras. Hau da, eta da, aurrak, gazteak, helduak, adinekoak. Euskal Herri osoan, euskera gehien egiten dutenak aurrak dira. Eta gutxien egiten dutenak zaharrenak. Hori ez da gertatzen Europako beste hizkuntza gutxituetan, inunez. Hori da daukagun indargunea. Baina hori zaindu behar da. Galizia. Dakarri izkizuet Galiziako datuak. Hau egitea, 2003, 2003. Galizian, lehenengo aldiz, galegoaren historian, Galizian gehiago entzuten da kastellanoa, galegoa baino. Mila urteko historian. Hau egitea zaharrenak, eta hau egitea gazteenak. Denak goiti bera, baino batez ere, gazteak dira gutxien eta zarrak gehien. Hoi da daukagun diferentzia. Bale. Da guain. Asko zaudete eta ez du behingo. Baino zenbatek zekien euskeraz hitz egiten Bilbon 1981. Urtean. Zenbatek. Ze impresio. Zenbat? 120. Zenbatek esango zuen ukete? Ze portzentaje? Bota bat. 115. 120. Bien. Erantzun hauekin, lehenengo goza. Zau importantea da. Batek 105, besteak 135. Diferentzia handia da. Ez da gauza bera gaur egungo datuak interpretatzea 105 zela pentsatzen bali baduzu, edo 135 zela pentsatzen bali baduzu. Eta hau galdetzen dudan leku guztietan, azaltzen dian datuak oso dispersoak dira. Ezin dugu, egin dugun bidea interpretatu, ez bali badakigu nondik gatozen. Eta nun gauden. Eta bestia da, zenbat jendek ulertzen du euskera Bilbon gaur egun? Ulertu. Poblazioaren ze porcentaje? Pentsatu. Ez gara hasiko guain. Ba, guazen guain ikustea. Euskaldunak momentu honetan euskeraz hitz egiteko gai Bilbon, 121. Hau da, joan den urteko azken programan eman genuen, bideo labur bat. Baino gatoz hemendik, 106. 1981, 106, ez 125. 125-era ez gara eritxe, oraindik. Bueno, ulertu bai. Eta ulertu, azkenengo datuen arabera, exactamente jendearen erdiak. Osea, gatoz 106 batetik. 1981, 106 honetan zeuden erdiek neurtzen zuten metro bat baino gutxiago. Umeak ziren. Zerfian, de ereduan hasitako umeak. Horrek esan nahi du, orain dela 40-45 urte, Bilboko euskaldun helduak 103 inguru zirela. Minoria absolutua. Etzegoen euskerazko masa sozialik Bilbon. Horregatik etzen entzuten kalean. Horregatik gatoz, egoera batean, nun, oraindik, euskaren erabilera soziala bajua den. Baina, sorpresa, ahi ba, erdiek ulertzen dute. Hau da, zuek, hemendik ateratakoan, kalean kruzatuko duzuen jendearen erdiak euskeraz ulertzen du. Eta irutek bat, gai da euskeraz hitz egiteko. Daukago potentzialidade, ja, potente bat, masa kritiko bat, baina falta zaigu klak, erabileraren klak hori. Bueno, hau pasako deu, Ba. Hau egingo dugu. Harik eta hau egingo dugu, eta ja gero bukarara guaz. Venga. Eskatuko dizuet, asko gaude, eh? Zer, gero rekuento pisatorrela. Eskatuko dizuet, bueno, eskatuko dizuet, bat, bi, asango dizuet. Inkesta hau egiten dudan, guztietan, inkesta da, zuen ustez, zuen inguruan, zuek edo zuen inguruan, zeintzu diren bi arrazoi nagusienak, euskeraz hitzegin daitekeenean, euskeraz ez hitz egiteko. Beti eskatzen ditut bi arrazoi. Beti, gehien aukeratzen dana da, inertzia edo itura. Eta hala da, horregatik euskaraldian ere, hizkuntza ohituren aldaketa bultzatzen dugu. Ze gertatzen da, leku bakoitzean, ohitura hoien azpian, beste arrazoi batzuk ere badaudela. Eta horregatik eskatzen ditut bi. Gaur eskatuko dut bat. Jakinik, beti gehien aukeratzen den erantzuna hau dela, guatzen ikustea, hemen, ze beste arrazoi dauden. Orduan, zuen ustez. Tada zuek eta zuen inguru hurbilak. Euskaraz hitz egiteko gai zaretenak direnek, zergatik ez dute euskara gehiago egiten, euskaraz egin daitekeen kasuetan. Eta Bilbon, aukera asko daude. Euskaraz egiteko. Zergatik ez da gehiago egiten, zuen ustez. Aukeratu bat. A kenduta, bai. Aukeratu duzue? Bat. Altxa ondo, eh? Zenbatek aukeratu duzue? B. C. D. E. Altxa, altxa, eh? F. Asko. G. Deixente. H. I. Jota, K, L, Eben, F eta G. Notizion bat, eta ez hemen bakarrik. Batzuk aukeratu duzue, baina oso gutxik. J eta K oso gutxitan aukeratzen da. Hau da, percepzio majoritarioa, eta hau tokatu zait, euskara ikasten ari zaretenak, tokatu zait administrazioan, ikastetxetan, ez da apenas azaltzen. Eta azaltzen bada, azaltzen da. Zango nuke, Bilbo handian, Gasteizen, jende heldua, eta administrazioarekin zer ikusia daukana. Baina minoritarioa da. Ez dago, euskeraren kontrako jarrera haundi baten percepziorik. Badaude, sektoreak. Baina, hori notizio hona da. Nun, sartze zaigo. Hanka sartzeko, edo ez, zuzen ez hitz egiteko beldurra, eta lotxa arraro sentitzea. Vamos a hablar de esto. Bien. Eta zuek aukeratu dituzu, ez ditut nik aukeratu. Hasiko naiz hemendik. Lotsa arraro sentitzea. Yo era un pobre desgraciado. Y no les atendía, ahora vacían leno, horrelako, autoterapia, eta yo era un pobre desgraciado. Bien, ni Tolosa renaiz. Ez da nere culpa. Ni Tolosan, eta hau askotara aipatu dut ere, 13-14 urte nituenean, lagunekin euskeraz hitz egiterakoan, ez nuen inoiz akatzik egiten. Ze, 100-100 erderaz hitz egiten nuen. Hemendik behiratuta batzuetan Tolosa ematen du Asterixen aldea gala. Ez. Guk 14 urte genituenean, 13-14, ez zegoen Tolosan gure edadeko kuadrilla bakar bat ere 0 euskeraz egiten zuenik kalean. Kalean euskeraz egiten zuten gazteak ziren, herri txikietakoak, Tolosarrok, dena erderaz. Hablo muy buen castellano. Con S's y R's pronunciadas. Hori ere, bueno. Benaz, gu hasi ginen, euskeratik erderara salto genuen. Baina askotan ez genekien, gure ikaskidek euskeraz ekitenik. Eta nik guatzen naiz nola esate genion elkarri, tu di algo en basko? Tu sabes basko? Si. Sí. Desde cuando? Desde pequeño. Tu desde pequeño? Si no te oído nunca. Di algo en basko, a ver como suenas. Hola, zen. Sonábamos raro. Lotxa, kristona. Arraro, normal. Espadugu inoiz egin nola ez gara sentituko arraro, normala da. Bestea da lotxa. Ba, ni oso persona lotxatian itzen. Gero sendatu egin naiz. Hizkuntza bat, eta oso zer jo, hizkuntza bat ikasteko daon puñetarik handienetako bat lotxa da. Mesedez, utzi lotxa guztia etxean. Ondo gordeta. Uste dut, importantea, hizkuntza bat ikasteko, ezinbestekoa da, hanka sartzea. Eta aldenean, atera. Hau da, obligatorioa da, hanka sartzea. Eta lotxarena, bera, eta hau horrela esplikatzen dut, eta hau konfiantzan. Edozein hizkuntzatan, edozein, gaztelania, inglesa, katalana, euskera, rumano, igual da. Zuari zara ikasten, eta hanka sartzen duzu. Ingurukoek zer egiten dute. Barre, bai, Lasai. Bueno, bera, entzun hau zein importantea. Hanka sartzen balin badezu eta norbaitek barra egiten balin badu. Bueno. Lasai. Norbaitek hanka sartzen balin badu eta parra egitea ingurukoek normala da. Hau askotan gertatzen da. Guatzen naiz, gure katalan batzuk, katalan da el genou. Eta behin zaiatu ginen parranda batean kasteller bat egiten, eta zo, el rodillo, eta, ke pase, ke rodillo, eta el rodillo, hostia, batek, la rodilla, eso, ja, bien. Beraz, euskeraz hitz egiten azten zarete, gauza bat gaizki esan, arraro esan, jendea parreiten nun, ez da segretatzen. Oso diferentea, jendea parreitea, edo zuetaz deskojonatzea. Matiza ulertzen da, ez? Eta hau batzutan gertatzen da, pues, aborigen euskaldun batzuk, euskera etxetik jaso eta tal, eta ez parreitea, bezita deskojonatzea. Kaso hietan, Amonarri zen partetik, violentzia fizikoa onartzen da. Biletxe, eta gero jarraitu normal, eh? Osea, rollo ona, eta, osea. Eta uste dut, eta hau institutotan asko esate dut, uste dut autoestima linguistikoa landu behar dugula eta duzuela, batez ere, ingurune erdaldunetan jaiotako ikasleak, institutuetan eta euskara ikasten ari zaretenak. Euskarak aurrera egin du. Neurri ikeragarri batean zuei esker. Hori harrotasunez. Eta nik horrela itxe egiten dut, bale? Ez eta, uste dut hori, esan egin behar dela. Eta harrotasun hori erakutsi. Hori honi dagokionez. Eta horrekin lotuta, hau, da, uste dut, momentu honetan, daukagun arazo nazional potentenetako bat. Eta da, zuek bezala, milaka eta milaka personak, ehundaka ordu sartu eta gero euskara ikasten, euskara ez hitz egitea hanka sartzeko beldurrez. Mekauen la leche. Mesedez, hanka sartu. Ez da beste modurik. Ez da beste modurik. Hanka sartu, taldenean atera. Aldenean. Eta horrela ikasi dugu guztiok. Denok. Eta denok gaina euskainol puntu batekin. Hau beti esaten dut. Eta altxa dezala besoa bere bizitza guztian jogur de fresa bat jan ez duenak. Denok jan ditugu jogur de fresak. Denok. Uste dut, eta Bilbon, hau importante dela. Eta mesedez, atera, eta fitxatu, bizilagunak, dendariak, lagunak, beti da okuñatu bat euskeraz dakiena. Bien, okuñatu bat, bien. Saiatu. Eta par batzuk egin. Tanka sartu ezkeo, parra egin, tatera, eta listo, listo. Ze, hemen zaudetenak. Hau, bi hauek, balin badira, uste hori merdala. Osea, hori, buelta eman martzeula. Kuadriletan, familian, eta vamos a hacer unas risas. Ze, eske hori importantea, vamos a hacer unas risas. Venga, euskera zaziko gara, eta lehenengo ordu erdia, da dekatzon, deo, ze. Hala da. Guazen hortik. Bien. Ba, hoxe da, bueno, bien, eta pasako deu, oitura aldaketak, eta zer egin dezaken nik. Pues, azken nengo bitak, taia bukatzen dugu. Itzein! Ez da, a ber, nun, zue jakingo zue, aukeratu, hau importantea, a ber, plan bat, hau da, akzio plan bat. Deno, bakoitza, pentsatu. Nere inguruan dauzkadan persona guztietatik, zein da errexena esateko. Binga, hemendik aurrera, egunero 10 minutu euskeraz. Aukeratu bat, konfiantzakoa, eta esan. Binga, zu eta bilok, hemendik aurrera. Egunero, binga, 15 minutu, zera, amar, gutxe. 15. Batekin, hasi batekin. Hasi batekin, eman pauso hori pertsona batekin, aukeratu nor. Pentsatu, denok, eh? Amodio platonikoa balin bada, hobeto. Bien. Konsumitu euskeraz, ere. Musika, telebista, oso programa on bat badago. Azte azkenetan. Errepikapena larun batean, errepikapena igandean, oso ona, guziko, gustatuko zaizue, presenta horiak dien mundialek. Bien. Eta lokalizatu euskaldunak? Bilbo da? Bilbon daukazue hau. Bilbon daukazue hau euskeraz. Bilbon, denda asko daude euskaraz egin daitezkenak. Leku hau ezautuko duzue. Hau ere badago Bilbon. Egunean behin, jolastu daiteke Bilbotik. Mintza praktika, liburuak, diskoa, bestia. Irratiak. Bilatu lekua. Bukatuko dut anekdota batekin, ez egiten meni kontatu nuen. Lehen esan dizuet, guk erderaz funtzionatzen genuen denok. Koun, gehienok, jarretzen genuen kou da orain batxe bi. Eta guk egin genuenok, euskeraz genekienak orduan gutxi ginen, eta euskeraz ez egin genuenak oso oso gutxi. Gero egin genuen, handik 25 urtera egiten da bazkari bat, orain dela 25 urte kou egin genuenok. Hoy da darwinismo, no? Da la evolución de, bueno, o sea, da, susto batzuk hartzen dituzu. Hostia, hau zeintzan, hostia. Bueno, pues hola cosa. Bien. En genuen. Eta 25 urte horietan gertatu zen beste aldaketa askoren artean gehienak ja euskaraz bagenekiela. Jende askok ikasi zuen euskaraz tartean, euskal idazle ezagun baten bikotea. Koun, zero, handiko 25 urtera, euskaraz klaseak ematen zituena. Tarekin itzaiten, da zen, jo, zu gara ikasi zer duen euskaraz, ez da. Jo, ba, kostatu zitzaidan, eh? Ze, gau, zautzen dezu, ne bikotea, ba, eta, jo, arek, euskara ikasten hasi nintzen, eta esaten zian, minga. Bazen taberna batea, eta eskatu euskaraz, que yo no va a pedir en euskaraz, que no. Que me da vergüenza, que luego pido, me empiezan, se enrollan, que no. Ta, joder, baño, ya, vaya que zula, que me da vergüenza, que no va a pedir, que no. Eta ni hasi nintzen, euskaraz zitzen, konturatu nintzanean, euskaldunok trampa egiten zenutela. Eta, abai, trampa zertan, eta bai, zeni, arategira, sartzen izan arategira, eta sartzezan euskaldun bat, eta astezan, bueno, egunon, xerra nahi ditut, eh? Que hoy me viene gente fuera, eta ondo tratatu nahi ditut, y las de la semana pasada, eso, etxe duen bater honak, y con lo que pagamos, a ver, hemen ez dizkia zuen, hemen gopeaz, nahi honak eman zebestela, no vuelvo por aquí, eh? Eta, hauek, ze hostia da biltzen. Eta orduan, pentsatu momentuen, proba ingo dut. Eta un, joan zen, ba ez pa, beste arategi batea, eta sartu omen zen, eta egunon, zer nahi dezuta? Xerrak, zertako nahi duzuta? Pa freir, bueno, orduan, hemen di jarriko izkizut. Eta zon, bale. Funtzionatzen du, eta ni horrela zinitzen, euskaz zitzeiten. Horti pasagara danak, utzi lotxak, animo, eutxi goiai, eta horrengo urtean, danak, etxeko lanak egin da, eh? Hanka sartu. Bai, hoi da mezua, eh? Komplejo gutxi, lotxa gutxi, ez lotxagabeak izan, hori ere. Baina ikasitakoa praktikara eraman. Bilbon, aukera asko daude. Eta orain daukazu aukera, aprobetsatu momentu hau. Bai, un año, se me estela. Bueno. Está egon denbora galderetarako, baina bueno, ni guain hemen nabil, o sea que balin baukazu ez zeozer, bota lasai. Galderaren bat, komentarioren bat, insultoren bat, bueno, berdin, dana. Bueno, cuadrilla, eskerrik asko.